Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda hukmronlik o'rnatgan Taliban O'zbekistonga Savdo vazirligi vakillari boshchiligidagi delegatsiyasini yubordi. Bu haqda Sputnik xabar berdi. Qayd etilishicha, Taliban amaldorlari va afg'on ishbilarmon doiralari vakillaridan iborat delegatsiyaga Savdo vaziri vazifasini bajaruvchi Nuriddin Azizi boshchilik qilmoqda. Muzokaralar kun tartibidan savdo aloqalarini rivojlantirish, tranzit tartib qoidalarini yengillashtirish va afg'on biznesi duch kelayotgan muammolarni hal etish masalalari o'rin olgan. Tashrif 19 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili, Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Abdulaziz Komilov Qobulga borganida kelishilgan. Eslatib o'tamiz, Abdulaziz Komilov Qobulga tashrifi chog'ida mamlakat tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqini Afg'oniston bo'yicha iyul oyi oxirida Toshkentda bo'lib o'tadigan xalqaro konferensiyada ishtirok etish uchun taklif qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.